صبح توقفو لواني نيش ليلة رياتوي صوبة تانيم تانيوز ليلة سناناتينيش ساد مارنا سناتواتنا ديمانت عارن فاتن رات نتيرك فيتو لاس تيلفافيز عارنانا نبيب شومبي تيوند فيتو عريفو شيراميفا تيلو عريفو شومبي عريفو عاري بوند عفاف ديمان زاتو Nana na panompo maro be koa izy. Izany lehilahy izany nanaka ireny indrindra tamin'ny tatsinanana rehetra. Ary nandeha ireo zanany lahy ka nanao sakafo be tao an-tranony iray tamin'izy ireo ary samy nanana andro iray nanaovan'izany tao an-tranony izy ireo. Nanirak'olona izy ireo anasa azy telo vavy anabaviny hiara-mihinana sy hisotro aminy. Ary rehefa nahavita ny anjara fanasany ny zanany lahy rehetra dia nampiantsa azy ireo jôbaka nanamasina azy. Dia ny fo maraina izy ka nanolotra fanatitra torana araka nisan'izy rehetra. Fa hoy izy, sao nanotasina nozina an'Andriamanitra tao am-ponin'ny zanako. Izany foana ny fanaony jôba. Tamin'ny andro voatondro, dia samy naka ny toerany teo anatrehan'i Jehovah ireo zanak'Andriamanitra ary mba tonga teo amin'izy ireo koa Satana. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy aiza ianao? Dia namaly an'i Jehovah Satana hoe, avy nivezivezy teny ambonin'ny tany sy nandehandeha teny aho. Ary io Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika ny jôba mpanomboka ve ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany? Lehilahy tsy manan-tsiny izy sady marina sy matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Dia namaly an'i Jehovah Satana hoe, atahotra an'Andriamanitra ve jôba raha tsy misy tombontsoany eo? Tsy ianao ve niaro azy sy ny trano niary ny fananany rehetra? Nitahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tanany ny biby fiompiny. Fa injiry kosa ny tananao azafady, ary kasio ny fananany rehetra, dia jereo raha tsy hanozona anao eo masonao izy. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, eo ampelatananao ary ny fananany rehetra, fa izy fotsiny no aza asiana. Dia niala teo anatrehan'i Jehovah Satana. Indray andro, dia nisakafo sy nisotro divaina tao an-tranony lahy matory ireo zanany lahy sy zanany vavy. Ary nisy olona tonga tany amin'ny jôba nilaza hoe, namaty baingany omby ary nirokahatra teo anilany ny ampondra vavy, ary tamin'izay indrindra ny tonga nanafika tampoka ny sabeanina ka namabo azy. Novonohy tamin'ny lelatsabatra ny mpanompo ary zary ery ihany no fanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola niteny iny, dia nisy tonga koa nilaza hoe, latsaka avy tany an-danitra ny afin'Andriamanitra ka nandory ny ondry sy ny mpanompo, dia nandevina andreny, ary zary ery ihany no afanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola niteny koa iny, dia nisy hafa koa tonga nilaza hoe, nanao andihany telo ny kaldianina ka niazakazaka nankeny amin'ny rameva ary namabo azy. Novonohiny tamin'ny lelatsabatra ny mpanompo ary zary ery ihany no afanandositra ilaza aminao. Ary raha mbola niteny koa iny, dia nisy hafa koa tonga nilaza hoe, mbola nisakafo sy nisotro divay tao an-tranony lahy matoa ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, no nisy rivotra mahery avy any an-tany efitra ka namelo ny zoron-trano efatra, dia nianjeran'ny trano zareo ka maty, ary zary ery ihany no afanandositra ilaza aminao. Dia nitsangany jôba ka novitiny ny akanjo ny ivelany tsy misy tanany ary nitapahany volondohany. Dia niankohaka tamin'ny tany izy ka nanao hoe, nitanjaka noho ny voahako avy tao an-kibondreniko ary mitanjaka no iverenako any. I Jehovah ny nanome ary Jehovah ny naka. Isaorana trany anie ny anaran'i Jehovah. Tsy nanoto jôba tamin'izany rehetra izany sady tsy nanome tsiny an'Andriamanitra mihitsy.